America News Tonight comes to you live from the Voice of America on the following shortwave frequencies, 6080 kilohertz and 15580 kilohertz. We are also live on the internet at www.voaafrica.com.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 meterband, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimo arbaca bisha Oktoobarna waa shan sanadka 2016 idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad Saaka idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan idinkaga hayno safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo shir caalami ah uga qayb galay dalka Canada,
doodii caawa ee ragga u tartamaya madaxweyne ku-xigeenada labada xisbi ee dalkan Mareykanka falanqeyn ku saabsan ayaad maqli doontaan.
Waxaad kalood maqli doontaan shir loogaga hadlayay tixgelinta xeerarka caalamiga ah ee dhanka ammaanka oo lagu qabtay dalka Djibouti.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Labada nin ee u taagan xilka madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka ee kala ah Tim Kaine oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga iyo Mike Pence oo xisbiga Jamhuuriga ka socda ayaa xalay isku wajahay dood aad u kululeyd. Dood oo ka dhacday jaamacadda Longwood University ee gobolka Virginia duleedka magaalada Washington ayaa ahayd dood kaliya ee loo qorsheeyay inay yeeshaan musharaxiinta madaxweyne ku xigeenada ka hor inta aysan dhicin doorashooyinka madaxtinimada bisha soo socota ee November. Tim Kaine oo ah senator laga soo doortay gobolka Virginia iyo Mike Pence oo ah gudoomiyaha gobolka Indiana ayaa aad ugu kala duwanaa dhammaan qodobadii ay ka doodeen oo u badnaa arrimaha gudaha marka laga reebo qodobka ah guulka gaarida xiriirka booliska iyo bulshada iyo yareynta rabshadaha u dhexeeya booliska iyo dadweynaha. Pence ayaa ku eedeeyay musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee xilka madaxtinimada Hillary Clinton inay ciidamada booliska ku tilmaamtay kuwa aanan cadaalad ahayn, hase yeeshee Kaine ayaa kasoo dhex galay hadalkiisa isaga oo yiri arrinta booliska iyo bulshada waa arrin u baahan in laga doodo. Kaine ayaa isna ku eedeeyay musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee Donald Trump inuusan doonaynin inuu soo bandhigo lacagaha canshuur celinta, taasoo ay dad badan oo taageersan xisbiga Dimuqraadiga aaminsan yihiin in Trump uu bixiyey canshuur yar.
Golaha ammaanka ayaa si xoog loo cambaareeyay weerar ay jabhadda mucaaradka dalka Yemen ee Xuutiyiinta sabtidii hore ku qaadeen markab ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Imaaraadka Carabta. Cambaareyntan golaha ayaa timid maalmo yar kadib markii ay gantaalo ku tuureen Xuutiyiinta markab Imaaraadka uu leeyahay oo marayay marinbiyoodka Baabul Mandab ee isku xira badda Cas iyo Gacanka Cadmeed. Lama soo sheegin wax khasaara oo ka dhasha weerarkaasi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ah xubin muhiim ah oo ka tirsan isbahaysiga Carabta ee horkacaya Sacuudiga ee la dagaalamaya jabhadda hubaysan ee Xuutiyiinta ee doonaysa inay awood xoog uga tuurto dowladda sharciga ah ee dalka Yemen. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa goor dhow uun soo gabagaboobay dood dhex maraysay musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenada Dimuqraadiga Tim Kaine iyo Jamhuuriga Mike Pence. Doodan oo ahayd dooda keliya ee labada musharax ee madaxweyne ku-xigeenka dhex maraysay ayaa waxay socotay muddo saacad iyo bar ah. Doodaasi oo goor dhow uun soo gabagabowday ayaan ka wareystay Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga dooda caawana la socday. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal Murshid inuu nooga waramo qaabkii ay doodu u dhacaysay.
بسم الله تودا أن فلسطين وحي كل سيد الفلي أن لبنان إن وحي وقت وذي إن بدن وكم إذا قاتل إن الدفاع عن لبنان قف ومشرحين تا أي لشرحين هيلاري كلينتون يو دونالد ترامب أن أنت بدن وحي دفاعي إن وحي أبغى إن الدفاع كر لبنان دي نعبة والمشرحين تا متى قرنا أي كرة تاجر سينين أكوها بين أما سمعين أما نرشوا القيبة كم إذا وقت يربينا كو وقت يربي كذا هذين إنه حيابها يو شخصيات كذا متقنا أي قبنا كران أو حيابها متقنا وين أسكت هاي دودا بدحين كو حيجان كم رايكم كو أنت بدن وحي أي فوكس على سرعة مس لوسو تشيس ذا أنت بدن وقف إلى شرحيهم مدحينها ووردية يعني يقاب كو تاجر سينين يحيابها أي لو ذا جاني يحيابها إن لو ذا جني بركة رنتي أنت بدن السيرة في لي وقت أنت ساك قالتي ولو أن مدرسة حيابة مهمة هو هذا لا تعبان كرو ولا بدو ذي كوسو كرديين إن إن إنسان شرم.
إن تصل عن ضدي إن مدحتني ماذا دحمرت هيلاري كلينتون يا دونالد ترامب حلا شيء إن دونالد ترامب أنا واحد وين أو معنى أنا كوسو جدبين لكن هيلاري كلينتون أيها تقف سياسة لا تمد أو قرشة ودت أو شرح سكيد سجنا مرة كقارويرة رئيسي إن مرة كلا فيري ديار جرو قد ضد إلا بدو مشرح. والله بربر إجا تيم ماذا حوينا نمذا سداء ومقطع
لابد واحد مدعيني تاسي واحد تصالة كدكتين رمتي خاصة ننك الله شرحان دونالد ترامب وليلا قبانر قبل كنديانا مايك بينس ليلا نسود يار قروبي ويعني تقناشان يارم موشي رمتي ولو قد مدو مركا داوانسو إن ولفتي سوسن هذا وفرح سنين وحيابها ونكا مشرحة دونالد ترامب وكل رقمه أمس وهري ويجري إلى عضها كيري أمس وأمسية هاي دفاع عدي ودين عنا وكل خص بنا ومشرحة رسمية سجل دورتين وبدأ حينك حين وما قعد وشرحه دين عنا وحي هاي يعني وجهي سوى حكي مقتين سن شعلة سنين أمس وسن كفرح سنين وحيابها قاركود والله دفاع كان إنه دفاع مركا taasi waxay sabab u noqotay in doodi ka xumeeso haday san taasi jiray lahayn waxaan moodi lahayd anigu kulleeyaan ku qiyaas lahaa inuu ka dood fiicnaan lahaa senatorka teamkeen ee Virginia ka soo baxa sababtoo ah yani waxyaabo badan oo yani xagga siyaasadda wadaw anigu aan u jinjeeri lahaa xagga xisbiga muxaafidka laakiin waxaan moodaa in ninkan Donald Trump uu runtii fursad kasto ay haysan ay lahaayeen xisbiga jamhuuriga ee muxaafidka wadankan uu soo ku ciyaaray taana ay kaga faa'iideysanayaan xisbiga dimuqraadiga ah iyagoo marka aad mooday inay sheekadu ay isugu biirsumaanayso anagu ma fiicnin hadaan una dimuqraadiga laakiin qoladan anaga liidatay afiriya dadweynaha Mareykanka labada ayaa u soo bandhigay caawisaad muddo
in dhinaca Tim Kaine waxa la sheegay inuu ahaa nin senator ahaa xilal kala duwan oo heer gobol soo qabtay way aragnimadaasi ma ka muuqato doodisi caawa
way ka muuqatay waa la dhihi karaa laakiin wuxuu aad waqtiga laftiisu u saarayaad mooddaa dhibaatooyinka iyo dulduleelada ay leeyihiin Donald Trump iyo Mike Pence ayuu inuu tilmaamo ayuu waqtiga inta badan kulmiyay isagoo aad u hadlay arrimaha sida inuu canshuur bixinin Donald Trump inuu diiday inuu canshuurtiisa mataqana documentiga canshuurtiisa uu dadweynaha Mareykanka la qaa uu tuso uu yahay qofka kaliya ee 40 sano la soo dhaafay aan arintaas soo saarin uu yahay aanu xiyaabahaas waqtiga inta badan gelinay laakiin wax siyaasad cusub ah iyo xiyaabaha ay qabanayaan inta badan wuxuu isku dayay inuu waqtiga lagu dilo durdureelada qoliyaha ka soo horjeeda siiba khaasatan Donald Trump inuu soo saaro waxaad moodaysay inuu xogaa sharafa ama se suspecti uu u hayay baad moodaysay ma taqaana Mike laakiin uu soo isla markaana doonayo inuu soo saaro dulgulka ma Donald Trump
in ugu dambeyntii dooda dhici doonta todobaad axada ee dhexmari doonta Hillary Clinton iyo Donald Trump maxay ka qaadan karaan doodii xal caawa dhacday
dadweynaha Mareykanka ku fiirinayaan waxa dooda soo socota weeye in Donald Trump uu doonayo in madama uu aad yacni la isku raacsan yahay doodii hore si weyn ay haweeneyda Hillary Clinton uga guuleysatay waxa uu sheegayaa in mataqanaa la saadaalinayaa inuu markan iska dhigi doono nin soo diyaar garoobay oo diyaar u ah inuu welibana هي عاو أو لبنا أو أه يعني تيم كين يعني إنه متى أنا ضد ولا نظر مايك يعني دونالد ترامب وقال وصو قفي يو حبيبي هري وصو من شري إن دونالد ترامب وصار سمي يو وهيلر كلينتون أز وطيو دباتوين كي لفت يوم متى أنا حبيبي هري يو سيدا بنغازي هذا النقاء أو أرمان ليبيا العراق روسكا برجع دحى أو الجبنية أو لو تلمامي أنا قريب كهيد متى أنا سياسة أرمان دبده تدور أمريكان أمسيين إن يد أوباما أي كذا بين إنه برجع دحى كله إنه جبتو سيدا سوريا كله وحيابها هذي وكوير سيدا إيميل هذا قرسي أو أي لو أي يد لو هاي استيو كله وحيابها هذي وصاحب القضاء يد أي آد وقولش لحسن طاي وحد وهذا الوعد إنه ضادي هرونسون هذا هو هذا تاهت في أن قطع إن ضد أي كسب سنة أنت بدنا وقت بدنا نجديه وحال مدة إن ما تلقنا وليه ترى ودفاع يوجي لكرا ضد الصوصات
كسوحها مرشد بارود أو يجوا رمي ضد يعاود أحمر تيم ذا حين كحجة إن ذا دل كان مريكن كم
صباح وناكسن دغستيال halka aad nagala socotaan waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa sheegay in ay dhawdahay in gabi ahaanba maamulka hawada Soomaaliya gacanta u soo gasho dawladda. Jamaal Maxamed Xasan ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Montreal ee dalka Canada oo uu ka socdo shir looga hadlayo arrimaha saadaasha hawada adduunka. Wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray safiirka waxaana ugu horeyn u weydiiyay ujeedada shirka sanadkan.
aan aad baan maasantahay Ismaaciil sala saacadid magaalada Montreal waddanka Canada waxa degan oo xarun tahay hay'adda ACAO la yiraahdo hay'addaas oo ah hay'adda dowlista hawada aan caalamka UN-ka ay leeyihiin oo ka tirsan UN-ka sanad walba waqtigan oo kale ayaa waxa qabtaan shirkaas oo loo qabto wadamada xubnaha ka ah ururka oo dhan wadamadaas Soomaaliya iyo waddan walba adduunka waa ka tirsan yahay sida UN oo kale loo tago shirka UNGA ama General Assembly-ga ayaa loo tagaa Montreal waxaana taga dadka ku shaqada ku leh ama u xilsaaran ama ka shaqeeya arrimaha hawada iyo diblomaadiyada marka shirkaas ayaa jiray maadaama Soomaaliya hawada Soomaaliya ay ACAO ay hadda ay tahay dadka gacanta ku haya in aan meesha tagno oo lala xaajoodo oo sidii intii ugu dambeysay ee la soo qalabkii qaar badan baa la geeyay soo wareejintii aan ugu wada hadal aan meesha u tagno
waxa loo wareejinayaa magaalada Muqdisho hawlgalkii maamulida hawada
waa la wareejinayaa wareejinta process way process ku qalabkii la isticmaalay in la geeyay qalabkii intii badan waa la geeyay oo la socotaan maleenaya kiisadaasha hawada iyo kii kale oo satelliidada waa la geeyay ismihii waa dhamaaday waxyaalaha heerarka ka dhamaan waa la dhameystiri doonaa marka qalabka la xiro oo la dhameystiro waa dhamaatay markaas xamar baa laga maamulay
ee goorma ayaa dadka u sheegi kartaa xilliga as leedihiin hawlahan qabyadaana waa la dhameystirayaa si rasmi ah maamulka hawada sare ee Soomaaliya waxaa looga hirgelinayaa magaalada Muqdisho
wax badan ayuu sala socotid arintan soo socotay 95 ayaa la keenay xafiiska laga maamulay hawada Soomaaliya magaalada Nairobi hadda sanadkan aan ku jirno iyo sanadadii ka horreeyay runtii madax badan oo Soomaaliya isku xigeegtay oo wasaaraha iyo wasiirro iyo madaxweynayaal ayaa dhamaantood qof walba xafiiska yimid wuxuu rabay in arintaa la dhaqaajiyo oo la soo raro muddo qaadatay marba meel baa la soo gaarsiiyay hadda intan safaaradda yimid xafiiska Nairobi la soo magacaabay waan yar dadargelinay waxaan xoojinay inaan priority-ga aan siino sababta oo ay qaranawadii Soomaaliya qayb weyn oo ka mid ah in hawada Soomaaliya maamulkeeda wadanka la geeyo marka qalabka kamida ayaa dhiman intaas waqtiga uu ku iman karo waxaan rajaynaynaa bishan soo socota November ayaa kambanigii xiri lahaa iyo hawlihii sida loo xiri lahaa waxaan ma aha labla iska xiraayo waa nidaam dhan isku xiran oo cilmi badan u baahan ayaa la meestiraa rabnaa inaan dhameystirno hadii aan laydmo marka waa bishkareynaynaa oo wadaynaa waxaan ku rajaynaynaa soo u dhaqsaa badan oo waqti gaar ah bixin karin hadda in intii badan qalabkeena yaalo waxa yara dhameystirna soo dhaqsaha badan aan rabnaa inaan ku dhameystirno muhiimadda aan saarayno inaan waxeena shaqadeena qabano safety-gi air safety-gi iyo duulimaadka hawada iyo aan arintaasina saameyn ku yeelan oo shaqadeena sideed u socoto
waxa jiray muran hore idin ka dhaxeeyay Soomaaliland oo kale oo dabcan ay tix raacaysay shir hore oo madaxda Soomaaliya ay la gashay in maamulka hawada sare la geeyo magaalada Hargeysa. Murankaas isaga waxa uu ku dambeeyay.
Walaa arrintaas waxaan u deynayaa madaxda dowladda, waa arrimo siyaasadeed, anigu siyaasi maysaad la socotid oo diblomaasi baan ahay. Shaqada lay dirana waxa weeye in xafiiska Nairobi yaalla gudaha waddanka lagu soo celiyo. Marka arrintaas waa arrin siyaasadeed, iyagaan u dhaafay inshaallah.
Laakiin Saad Safiir waxa weeye inta kasta diblomaasitay, haddana caqabadaha taagan bay ka mid ahayd hortaagnaa in si rasmi ah loo wareejiyo. Diblomaasi adigoo ah ma isla soo qaadeen mas-uuliyiintan qaramada midoobo kale in arrintaas iyadoo caqabadaas taagan tahay weli howlgalku uu xamar loo wareejiyo?
Walaahi arrimaha Soomaalida dhexdeeda wadahadalada u socda dowladda federaalka maamulka Soomaaliland iyo waxyaalaha internaalka ah qaramada midoobay, iyagu Soomaaliya membarka iyaga shaqo u taalama, iyagu dowladda federaalka ee Soomaaliya oo membarka UN-ka ayay la dhiilgareynayaan, iyaga ayna kala hadlayaan sababtan ula hadlay u jooga meeshana sida wey Montreal u yimi. Waxa meesha yaalla waxa weeye waxyaalaha wadahadalada Soomaalida dhexdeeda ee siyaasadda ah, qodobkan qodobo badan oo laga wada hadlayo kamid ah Soomaalida markay heshiiso waxay ku heshiiso aan sugno, haddii Muqdisho la geeyo, haddii Balaxaawo la geeyo, haddii meelka Hargeysa la geeyo, meeshii la geeyo, qalabkan la geeyo dhul Soomaaliyeed, dowlad kamid ah Jamhuuriyadda Soomaaliya, meeshii la geeyo iyo meesha kale waxay u taallaa iyaga. Marka iyagaan u deynana insha allah iyagaan ugaan gaaraya.
Waan garta way caddahay taasi. Haddayn taa intaa kaga tagno, adiga laftigaagu waraysi aad xilli hore bixisay waxaad waraac kaga muujisay shaqaalaha Soomaalida ee imka leedahay Muqdisho loo wareejinaya ee u shaqeynaya ECOW. Shaqaalaha waxaadna dhaleeceyn usoo jeedisay xilliga hay-addan maamulaysa oo kale, ma ka wada hadasheen mas-uuliyiintan aad imika is aragteen, waxna ma isla meeligteen?
Runtii arrinta shaqaalaha dadka Soomaalida weli ma dhammaan. Markii aan hawshooda galnay dhowr bilood ka hor, lacag fiicana lama siineen, sharcina ma lahayn, xuquuqdoodana runtii sidai la rabay dad bini aadan oo shaqaalaha si loo dhaqmay ma ahayn si rasmi ah oo wanaagsan. Arrintii markii aan galnay, qaybtii ugu horreysay ahayd in mushaharka loo kordhiyo shaqaalaha, waa loo kordhiyay 127 iyo qof kasta loo kordhiyay. Bilo hore iyo muddo hore ay shaqaynayeen dibba inta badan loogu celiyay lacagtoodii. Iyadoo saas tahay, haddana waxaa meesha yaalla weli oo taagan dhinacii sharciga, weli ardaynimada ku shaqeeyaan. Markii shalay waan kala hadlay, waan la hadalay runtii Secretary General xogeyaha guud ee ECOW, waan la kulanay directorka haysta qaybta technicalka oo projectigan hoos yimaado, waxaan la kulanay Eastern Central Africa, bariga bartamaha Africa, ninka xukuma hay-adda ECOW wakiilka ah, qodobkan ah xuquuqda dadka shaqaalaha Soomaaliyeed in la ilaaliyo, in sharci fiican loo sameeyo, in lacagta loo kordhiyo, xuquuqda rasmiga ah ee qof kasta oo shaqaale leh in la siiyo. Taas waxay ahayd waxyaalahan ku bilaabanay wadahadalkayga shalay. Intaan markaa kasoo gudubno, waxaan kaloo isla garanay in intii laga fikiri lahaa dadkan in maalin walba la keeno Kenya waraaqo loo raadiyo, in arrintan bayaan u baahnayn balansay dadkan mashruucan xamar lagu celiyo Soomaaliya la geeyo, qofkii dibadda tareen u aaday u aaday, laakiin aan la isku qabsan wardamaan laga wada hadlin in dadkan sharci loo sameeyo. Laakiin inta ay joogaan mashruucu wareegayo, inay dadkan sharafna ku joogaan, lacag fiicanna la siiyo, sharciga iyo deganaanshiya saxda ahee loogu talagalna la siiyo.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Jamaal Maxamed Xasan, oo u warramayay wariyaheen Ismaaciil Xuseen Farjir.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti waxaa ka furmay shir lagaga hadlayay tixgelinta qawaaniinta caalamiga iyo habka ay ciidamada ammaanka ula dhaqmaan dadka dibadbaxyada sameynaya iyo kuwa maxaabiista ah. Warbixin arrintan ku saabsan Jabuuti waxaa nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
shirkan waxaa si wada jira u soo qabanqaabiyey guddida qaran ee Jabuuti ee xuquuqda aadanaha iyo xafiiska heerka gobol ee degmadan ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha. Waxaa ka qayb qaadanaya shirkan dhammaan xoogaga amniga sida ciidamada booliiska, jandarmariga iyo ciidamada ilaalada xabsiyada Jabuuti. Waxaa shirkan aqoontooda ka bixinaya xeeryaqaano caalamiya oo ku dheeraaday arrimaha tixgelinta iyo dhowridda xuquuqda aadanaha, gaar ahaan qaabka loo soo dhiso kiisaska dambi baadhista oo loo baahan yahay in lagu saleeyo hufnaan iyo baaritaan dheer oo cad oo si wanaagsan looga soo shaqeeyey. Guddoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee Jabuuti, Suleymaan Cumar Cudin, ayaa iiga waramay muhiimadda howlaha shirkan oo ay u leeyihiin Jabuuti.
Shirkani wuxuu ku saabsanaa kow, sidii horta tababar xooga loogu siin lahaa askarta ku shuqule maintain order, waxa afrasiiska afka qaalad lagu yiraahdo, afrasiiska lagu yiraahdo yani ilaalinta ammaanka, waliba suba ammaanka marka banaan baxyo iyo waxaas ay ku saabsan yahay. Weeyaan kalabaadna wuxuu ahaa sida sharciyada adduunyada u yaalla ee lagula dhaqmo dadka maxaabiista.
Mudane guddoomiye, inkastoo wax siyaasad u xidhanaan jirin jamhuuriyadda Jabuuti haatan, haddana inta badan waxaa lagu eedeeyaa dadka maxaabiista xidhan ee xabsiga dhexe gabood oo kale ku jira ee dembiyada caadiga u xidhan inaan dhaqan wanaagsan lagula dhaqmin, ta kale cuntadoodu aanay tayo wanaagsan ahayn, marka xaaladuna aanay fiicnayn, maxaad odhan lahayd?
Horta waxaad ogaataan annagu hay-addan xuquuqda insaanku waa hay-ad madax bannaan oo dowladdana ka madax bannaan. Sanad walba waxaa noo qorshaysan inaanu tagno meelaha xabsiyada ee maxaabuusta lagu hayo. Sanadkanna anu dhowaan baan bilaabay shaqada, goor dhow waxaan ku tali jirnaa inaan soo wado kormeerno dhulkaas. Wax imika sanadkii hore markii dhulkaa la wada tegey, wax annagu aan la kulannay oo anba si xun loola dhaqmay, anba cunto aan tayo lahayn la siiyey maanu arag. Ta kale waxaanu ognahay, waxaan dadka ogeysiinayaa inaa ay ibaabadeedu ay u furan yihiin wahliyo wixii dad shaqsi ah amba urur ah waxyaabaha aad sheegaysaan ka dacwoonaya, iyagoo sita wixii cadaynayay inay wixii dacwadooda cadaynayay. Waanu u furannahay inaanu qaabilno, inaanu arrinku ogaana aanu baadhno.
Agaasimaha guud ahna taliyaha sare ciidamada booliiska Jabuuti, Colonel Cabdillaahi Cabdi Faarax, ayaa isna faahfaahin dheeraada iga siiyey arrimahan.
Horta waxa weeyaan dalkeennu waa dal xuquuqda insaanka aad loo ixtiraamo. Min maalintii aan gobonimada helnay ilaa maantana, dunidu waxay sharci ay leedahay ee ku saabsan xuquuqda insaanka, mid kastaba waan ku jirnaa oo waan seexanay. Dad islaanana waa naho Ilaahay iyo diintooda aaminsan, dadkuna waa inaan waxaan aaminsannahay dad walaalo yihiin, uunanani kale xaqiisa a uuna dhaafi karin. Marka isku wada geysid, waxaad odhanaysaa dalkeennu waa dad aad loo ixtiraamo xuquuqda insaanka, hadday tahay si shaksiyana iyo si bulsho ahaaneedba. Waxa dunida ka dhacay waa ninka arkaya waxaa banaanbax iyo dhac iyo buuq jira. Dalkeennu way kooban tahay, lama odhan karo banaanbaxu waa mamnuuc, lama odhan karo xuquuqda insaanku waa mamnuuc, lama odhan karo qofka bilaadanka ma hadli karo, waxa oo dhan xor baan u nahay. Waa ninka arkaya sida madaxweynaha loo aflagaadeynayo, isagii ordiisii xaaskiisa si doodda loo dhaqmayo. Haddana waxaasoo dhan sharciga noo samaxaya inaan ogolaano, sharciga nagu ajburay inaan ogolaano, sidaana qasab baanu ku nahay si aan isku ixtiraano. Nin kasta iskaga hadli karo, wuxuu jecel yahay in iskaga dhiiban karo, isagoo xeerka dhowraya in maxaan ku lahay annaguna aan wax dhibaato ka ilaalino. Hadduuse dad dembi galo, xeerar baa u yaallo xeerarka, in la mar unba haboore in laga baxo xeerka oo xeerka baxsan lagula dhaqmo waa mamnuuc weyaan. Waanan ixtiraanaa aad iyo aadna waan ugu fara adagnahay, hadday noqoto askarteeda, hadday noqoto shacabkaba, nin qofka bilaadanka in xaqiisa aan la taaban kooxad gudbidan waajibiisa aan ka marno. Waan ku qasbannahay, waana sida dalkeennu ku dhaqmo iyo dadka dhaqankeennu u yahay.
Inkastoo jamhuuriyadda Jabuuti ay ku caan baxday xagga nabadda, haddana inta badan waxaa lagu canaantaa waxa xeerasha ku qoran iyo dhaqanku waa kaafiya kala dheeriya. Maxaad odhan lahayd Colonel?
Inaan garanayn baad waxa ku sheekayn karay, waa laba aad iskugu dhigma. Weliba aad odhanaysa dhaqanku sii xoojiya wixii xeerka u dhigayey, oo ma ogola dee dhaqan ahaan iskuma ogolo nimba ni kale inuu ku xadgudbo, xeerkuna ma ogolo.
wariyaheena ramadaan muuse aanu intaasi ku dhaafno warbixintiisii innaga markana aan nuur xasan nuur oo horteeda fadhiya bal aan weydiiyo qodobkii ciyaaraha ugu muhiimsanaa hay nuur
falastiin waa mahadsantaa sportsigan waxaa ugu muhiimsan gabadha ka mid ahaa gabdhaha ugu caansan ciyaaraha tenniska ee marie sharapova ayaa falastiin waxaa laga khafiifiyey ganaax 2 sano ah oo guddiga olombikada adduunka uu maaragtay hadda ka hor saaray maxkamad sporti oo ku taala switzerland ayaa waxa ay maaragtay amartay in ganaaxaas laga dhigo ganaax ka kooban waxaana laga yaabaa in ciyaaraheeda ay kusoo laabato sanadka soo aadan bisha april dhanka kalena ciyaaryahankii hore ee xulka cameroon rigobert song oo maalmahan xanuunsanaa ayaa sheegay in uu koomihii uu ku jiray uu kasoo baxay labadaas qodob ayaa ugu muhiimsaneed
aad u mahadsantaa nuur markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee fanaanka cumar dhuula cali heestii
aankala hubsado
hubsado nuur waxaan filayaa heestaasi inaad aad madaxa ula luxday oo aad ka hesha
aad iyo aad maogtahay cumar dhuule wuxuu ka mid yahay fanaaniinta ugu codka macaan allah u naxariista heestan
oo waliba adiga aad aadka u jeceshaa
absolutely
guud ahaana heestaasi ayaa gebagabo u ahayd idaacaddeenna aroornimo waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigu waa falastiin axmed iimaan ilaa iyo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdi iyo barka duhurnimo oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
هذا اللي يحبه وسيع قد غلق الغوار